Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi. Parisen Joko Olimpikoak inauguratzeko ordu gutxiren faltan, eraso masiboa nozitu du Frantziako abiadura hundiko trenaren sareak, biktimarik ez, baina 100.000 erabiltzaileren desplazamentuetan gora berak eragin ditu dagoeneko udako opor sasoi betean. Egileen inguruko albisterik ez oraindik, baina garraio ministroak argi du koordinatutako ekintza kriminala izan dela.
Tout nous indique aujourd'hui que ce sont bien des incendies criminels, notamment la dimension de la concomitance des temps qui est plus que suspecte.
Berehala joko dugu Parisera eta Hendaiara ere bai, izan ere bertako tren geltokian ere hasi dira antzematen eraso honen ondorioak. Aktualitate politikoak bestela, EAJak Espainiako gobernuarekin eskatzen duen aldebikotasun harremanaren argazkia utzi du Ajuriaenean. Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea hartu du, oharbidez espero dugu bileraren emaitza, baina aurreratu dezakegu amaitu dela. Maialen Arratibel, Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, duela minutu gutxi amaitu dute bilera Jaurlaritzako lehendakariak eta Espainiako gobernuburuak. Eduki Astarago, simbolismo handikoa izan da zalantzarik gabe gaurkoa, ez baita bat ere ohikoa Espainiako gobernuburu batek bisita egitea lehendakariari, are gutxiago kargua hartu berritan. Simbolismo hori protokolo eta keinuetan ere nabaritu da, izan ere zeremonia uniformez jantzitako ertzainek lagunduta egin dio harrera Imanol Pradalesek Ajuria Enea jauregiko sarrera nagusian eta Gernikako argolaren kimuaren aurrean argazki egin ostean jauregiko txoko esanguratsuenak erakutsi dizkio, tartean Jose Antonio Agirre lehendakariaren bustoa. Opariak ere elkar trukatu dituztela, hori badakigu, naiz eta bestelako xetasunik momentuz ez daukagun. Esandakoa atera berri da Sánchez Ajuria Eneatik Pradalesekin ordu terdi eskas batzartuta egon ostean.
Geroxiago egingo dugu bat berriz ere zurekin, Maialen, gero arte.
Gero arte.
Eguneko beste lerroburuetan Igotzalkorta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Gerra zibilian hil zituzten gudari edo milizianoen beste 11 gorpu aurkitu ditu Arantzadik Zornotzako hilerrian. Guztira 97 dira atzeman dituztenak eta uste dute 200 ere izan litezkeela.
Hirugarren aldiz ari da Arantzadi bertan induzketak egiten Gogora Memoriaren Institutuaren babesarekin. Alberto Alonso Gogorako zuzendariak gerra zibilian zeindiren batil eta desagertuta duten herritarrei egin die deia ADN-a eman dezatela aurkitzen diren gorpuak identifikatzeko.
Deitu familiei ADN-a donatzeko eta aleginak egiteko bakoitza eta hemen dauden gorpuzki bakoitzari bere izena jartzea eta itzultzeko bere familiei.
Modu honetara Zornotzan aurkitutako beste gorpu bat identifikatu dute Enrique Contreras gudariarena datozen egunetan emango dizkiete gorpuzkiak sendiari.
I am proud of you. This is going to be historic.
Kamala Harrisek lortu du alderdi demokratako izen nabarmen guztiak bere inguruan batzea, babesa erakutsi dioten azkenak, entzun duzue Barack Obama, presidente ohia eta Michelle Obama haren emaztea. Atzera etxean, langabezia tasak puntu bat behera egindu, bigarren hiruhilekoaren amaieran Hego Euskal Herrian, eta lanean ari diren personan kopuruak beste marka bat jarri du.
Epa, inkestaren arabera 107.76 kokatu da langabezia Hego Euskal Herrian, ia puntu bat jaitsi da bai aurreko hiruhilekoa ekin alderatuta udan izan ohi diren kontratuei esker. Era berean aurreko hiruhilekoan baino 27.300 pertsona gehiago daude lanean Euskadin eta Nafarroan, 1.300.000 pertsona baino gehiago da.
2013. Urtean Angroizen Santiago atarian errailetik atera zen Albia trenaren kasuan, bi urte terdiko espetxe zigorra ezarri die epaitegiak treneko makinistari eta orduko Adifeko segurtasun arduradunari.
79 lagun hil ziren eta 143 zauritu ez behar horretan, Santiago epaitegiak 79 homizidioren kausak azpimarratzerakoan dio, ez zegoela segurtasun sistema automatizaturik abiadura jeitsi arazteko, eta ardura guztia bere gain izanik gidariak akats bat egin zuela, treneko interbetorearen dei bat jaso zuelako. Bi urte terdiko espetxe zigorraz gain, 4 inabilitatu ditu euren lanerako makinista eta Adifeko arduradun ohia, eta biktimei 25 milioi € kalte ordainak ordaintzera behartu ditu, Renferen eta Adifen bi aseguru enpresak. Biktimek txalotu egin dute, Adifen ere zigortu izana.
Albiste beltza menditik jaso duguna 36 urteko parapentelari bizkaitarra hilda Aragoiko Pirineotan, Ezbeharra Hueskako Castejón de Sos herrian, jaso zen parapentean zebilela Asier Arbelaitz.
Gizonezkoa jaiotzez bizkaitarra zen, baina Gasteizen bizi zen, atzo arratsaldeko 7 eta 20 zirenean parapentelari batek istripu izan zuela ohartarazi zioten Guardia Zibilari. Larrialdi zerbitzuak Ezbeharraren lekura hurbildu zirenean gizonezkoa hilik atzeman zuten, istripuan izandako zauri larrien ondorioz hiltzela argitu dute.
Hori gertakarien atalean eta errepideetan egoera zein da orduanetan?
Andoainen ene bat errepidean erretentzioak daude bi noranzkoetan, errepideko lanak direla medio, Arminonen ere hau bat autobidean Burgoserako bidean kilometro bateko autoilarrek daude, eta Soiuen istripua izan da Bizkaia 6-3 bat errepidean bi autoren artean Bermeorantz, bertan ere eragozpenak daude segurtasun saia jakinarazi duenez.
Jaione Munarriz Euskalme eta Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon.
Nola dato zurren gorduak?
Bueno, bakanta hori xurialdean zenbait lekutan, ode geruza, zertxo baita arindu, eta ostarte batzuk ireki badaitezke ere, bat azeri Bizkaian, orokorrean esango dugu, odei askorekin jarraituko dugula, eta ondorioz bat temperaturetan ez aldaketan dirik espero, beraz gaur ere balio suabeak izango dugu, 22 eta 25 gradu artean geldituko dira baitira maksimoak. Aldiz, Araban eta Ia Nafarroa osoan, zeruak oskarbi jarraituko du, eta maksimoak Araban, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta Nafarroan, 30 eta 35 gradu artekoak, eta Ebro ibarrean are gehiago ere igo daiteke. Hortaz, hegoaldean eguzkitsu eta ipar partean gaur ere hodei dezenterekin jarraituko dugu.
Eta asteburua bihitzetan?
Ba, bihar fronte hol bat dela eta kantauri xurialdean atzera ere ba hodeiak nagusituko dira eta euri pixka bat ere egin dezake gauza gutxi dena den. Araban eta Nafarroa eta erdi eta hegoaldean eguzkitsu egongo da eta gero arratsalde partean berolaino batzuk garatu eta zaparrada bakanen bat bota dezake. Igandean berriz aire masa bero bat iritsiko da penintsula barnealdetik hegoaizarekin eta beroa izango da protagonista hurrengo egunetan. Igandean bero handia egingo du batez ere barnealdean maksimumak 35 gradu utik gora gelitu bai daitezke batez ere Araban eta Nafarroan eta itsasertzean berriz brisa altxatuko du eta litekena da 30 graduren azpitik gelditzea. Hori bai, astelenean baliteke berosapa handiagoa izatea eta kostaldera ere iristea.
Oso ondo Jaione, ondo pasa asteburua.
Berdin agur.
Xavier Muru, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ea asmatzen dugun kirolege zen abia puntua.
Jokoak, Parisko Olimpiar jokoak, gaur zena Ibaian Barrena ikusiko ditugu Olimpiar jokoetan parte hartuko duten kirolariak, 10.000 eta 500, tartean 43 euskal herritar, jokoen historia lehenengo aldiz, estadiotik kanpo egingo dute irekiera ekitaldia, eta 3 ordu terdiko ikuskizuna izango da. Seguru, telebista horra izango zara dena ikusten, ez da, maite?
Seguru, eta horren aurretik gainera Irati Barrenak esango digu, zehatz mehatz 3 ordu terdi horiek nola joango diren, ze sorpresa asko dago, oraindik asko ez dakizkigunak. Eta Ruper Ordorikaren doinu hauek, Mailo Urrezola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aurtengo Abadia sariaren berri emateko.
Bai, izan ere Ruper Ordorika musikariak jasoko du aurten Abadia saria. Musikari ez ezik, Ruper Ordorikak euskarari eta euskal kulturari egindako ekarpena balioan jarriko da sari honekin, 40 urteko ibilbidean, erreferentea bilakatu delako. Sari emate ekitaldia irailaren 12an egingo da Hendaiako Abadia jauregian, Garbiñe Mendizabal Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko Foru Zuzendaria.
Bere musikaren eta hotsaren bitartez, iturri anitzetatik edanez, euskal kantagintza muga berrietara zabaldu du Ruperrek. Eta horrela, beti euskeratik da euskeraz unibertso propio bat sortu du. Mugarrez mugarri eraikitzen ari den ibilbide horri esker, sormen eta kultur erreferentzia joriak eskaini dizkio euskal hizkuntzari eta kulturari.
Ordu bata eta 9 dira Mikel Fonseca eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioa.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
Eta Zabalik konexioa Parisekin Iñaki Esnal EITB-ren berri emalea Arratsaldeon.
Arratsaldeon Maite.
Gotortuta dago Frantziako hiriburu Arratsaldean hasiko diren Joko Olimpikoei begira eta berehala ikusiko dugu zure begiekin Parisen segurtasun dispositiboa norainokoa den, baina eguna esnatu orduko izan den sabotajeaz galdetu nahi dizugu hasteko. Abiadura hondiko trenaren sarean eraso masiboa salatu du SNCF-ek. Frantziako garraio ministroak jakinarazi duenez, hiriburuko lau linea nagusitatik hirutan izan du eragina eta asteburuan ere nozituko dituzte erabiltzaileek. Ondorioak zein da azken ordua, zein informazio duzue?
Krisi maila bilduta dago ordu honetan, bertan da Gabriel Atal jarduneko lehen ministroa. Atalek esan berri du argi dagoela trenbide sarea blokeatzeko helburua izan dutela, gogoratuko dugu 800.000 bidaiariri eragin eta eragingo diela erasoak. Ordu berean gertatu dira goizaldeko laurak inguruan Frantziako lau leku ezberdinetan, denetan sua eragiteko materiala topatu dute eta horrek kalte egin die zuntz optiko eta argindarreko 500 kableri.
Des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, notamment sur la partie sud-est, des agents incendiaires qui ont été retrouvés sur place, une enquête est en cours.
Jarduneko garraio ministroak dioenez, kamioietan ies egin dute erasotzaileek euren bila dabiltza orain eta noski kaosa eragin dute batez ere Parisen Montparnasseko tren geltokian, bertan abiadura handiko trafiko guztia bertan bera gelditu da, gutxienez esan dute arratsaldeko ordu bat arte, momentuz ez du beste berririk eta sabotaiak eraberean eragina izan du Eurostar linean, Paris eta Londres lotzen dituen linean alegia.
Egiletzaren inguruan esan dugu, oraindik ere ez dagoela inolako daturik, baina esate baterako Le Figaron irakurri dugu modus operandiaren gatik, ari direla esaten, ezkerreko, muturreko, ekintza izan ote den, baina esan bezala, konfirmaziorik horren inguruan ez errez, segurtasuna izan da agintearien buru usterik ahondiena Joko Olimpikoi begira, Hamasek urrian egindako erasoaz geroztik gogoratu Paris alerta terroristaren maila gorenean dagoela, eta horretaz gain Iñaki irekire ikitaldia aire librean izango dela aintzat hartuta, 50.000 laguneko dispositiboa prestu Frantziako Barne Ministerioak eta irudikatzen zaitugu etengabe esiei iskin egiten.
Bai, bai, gu, trokadero ondoan gaude, Sena ibaiaren alboan, hemen amaituko da iluntzeko zeremonia handia, eta egia esan, polizia gehiago dago bizilagunak eta turistak baino, Bartzelonako eta Mexikoko turista hauekin egin dugu topo, erabat harrituta zeuden dena utxutxik dagoelako.
La verdad es que de seguridad está muy bien. Nos sentimos súper seguras, que hay muy poca gente. Esto nos ha sorprendido bastante. Un poco extraño, yo pensé que lo que más me iba a llamar la atención era como las decoraciones, toda la temática olímpica.
Sena ibaira gerturatzeko kontrolak, checkpointak pasa behar dira, horretarako baimen berezi bat behar da, QR kode bat alegia, eta motxila daraman edonork barruko materiala erakutsi behar du.
Tout le temps concentré sur notre travail. Et notre travail, c'est d'être concentré...
Jendarme honek esan digu erabat kontzentratuta daudela, hori dela euren lana, ziurrenik okerrena arratsalde iluntze partean izango dute 300.000 ikusle baino gehiago aurreikusten direlako hori kalean, baina arratsaldeko 6:30etatik aurrera aireko espazioa itxi egingo da 150 kilometroko erradioan eta errepidei dagokienez Paris inguratzen duen errepidea periferikoa alegia ere agian itxi egingo dute. Egun korapilatsua oso gaur Parisen, mundua begira-begira dagoenean.
Ba, egia esatea, inbidia hundirik ez dugu sentitu zuen zunda, Iñaki zorteon zuri ere dagokizunagatik, gero arte.
Gero arte.
Ekitaldi horri buruzko xetasunak berehala, baina garraio ministroak esan dizuegu, nola esan duen, asteburuan ere izango direla goraberak gaur izan den eraso masibo hori tarteko, eta Hendaiako tren geltokian ere antzematen dela, Andoni Lizeaga dago Hendaian, Andoni zaiguzu zein da horko egoera orduanetan?
Ba, Lapurdiko SNCF-ko komunikazio arduradunaren aholkua posible bada Pariserako tren bidaiak bertan behera ustea eta bestela pazientzia. Eta horrekin daude hemen Hendaiako geltokian pazientziarekin ez atzera ez aurrera, ez dakitela xuxen zer egin, bordelera joan eta han ikusiko, hemen geratu badazpada, batzuk autoz erabaki dute autoz joatea bordelerantz.
Zandosko ez daola, momentuz ez dakela inolako soluziorik. Igual, azte buru osua behar da bela konpontzeko errendirazen sabotajeak edo arasuak, eta gizazeteko ez dozko konponbiderik emoten, oingoz begiratzen alkilerreko kotxe hartzen badu, zebi eixar goizerako ja badakagu sarrerak ikusteko gimnasia.
Se han ido en kotxe ahora, a ver si desde Burdeos pueden salir, y si no, subirán a Poitiers, y si no, pues hasta París.
denak joko olimpikoetara joateko gogoz, Eibartik, Donostiatik, Iruñeetik, batzuek gimnasia ikusteko sarrerak zituzten, bestek belar jokeia, kontua da Bordel eta Parise artean izan dela sabotaje hori, kurta linen eta ba, zirkulazio arazo handienak batarte horretan dira, Tursetik Parisera zuzenago errateko kalte handiak, eta aste buruan ere ba, zaitasunak izateko aukera aipatu digute, aurretik biletea erosi dutenei hori bai dirua itzuliko dietela hitzeman dute gutxienez SSF-ko tren konpainiakoek.
Eskerrik asko Andoni, horixe Hendaiako tren geltokian egoera ordu honetan. Arratsaldeko 7:30etan euri pixka bat iragarrita dago, baina euri jasa handiak beharko lirateke Paris 2024ak gordeta dituen sorpresak ilundu alizateko. Munduko begi guztiak Sena ibaira begira izango dira, ia ehun itxasuntzitan eramango baitituzte Eiffel dorreraino 8.500 kirolari olimpikoak, lehen aldiz estadioetatik aterata esan bezala aire zabalean egingo den ekitaldian. Noren ahotsa entzungo dugun kantuan Sena ibaien barrena, hori oraindik galdera ikurretako bat Iratibarrena.
Bai, misterioz beteta dator olimpiar jokoen zita garrantzitsuena, antolatzaileen hitzetan sekulako ekitaldia izango da, ikusgarria, ia lau orduz luzatuko dena, baina gauza oso gutxi eman dituzte jakitera, bai estatutako artista bakarra hauxe. Aiana Kamura abeslariak iragarri du bertan izango dela eta oraindik taula gainera igo ez den arren eskuimuturraren haserrea eragindu jada. Nakamura Malin jaio zen eta gogor egin duelako askotan Lepenen jarraitzaileen kontra. Esan bezala ordea baiestatutako bakarra da bera, gainontzean kiniela ugari Frantziako prentsa ausartu da gaur azken egunetako zurrumurruak baiestatzen. Izen handiak Celine Dion eta Lady Gaga entzungo direla arratsaldean, Edith Piafen La Vie en Rose kantua abesten, eta Paris erabat gotortuta dagoen honetan, etxeetako leioetatik ikusi daitezke soilik arratsaldean parte hartuko duten dantzarien entseguak entxeiatzen. Suontzia nork piztuko duen da eguneko beste galdera nagusia. Mbappé, Zinedine Zidane, Tony Parker, Laura Monadu, nork bere porra eginda zerura begira izango dira, esan duzun bezalaxe, euria baitago iragarrita arratsalderako.
Ba, Joko Olimpikoei begira, Errusiako telebistak iragarri duena, boikotat egingo diela Joko Olimpikoei 40 urtean lehen aldiz, Errusiako atletek ezingo dute jokoetan euren herrialde ordezkatu eta atleta neutralen taldean 15 atleta errusiar izango dira soilik. Modu horretan Errusiako telebistakatek ez dute Joko Olimpikoen inguruko emanaldirik eskainiko.
Batzuk arrazoia politikoa dela diote, parte hartuko duten atletak ez direnez Errusiaren izenean joango ez ematea erabaki dela legia, beste berriz ekonomikoa kirol ez ezagunetan parte hartuko duten 15 kirolarirentzat milioia gastatzen zeak ez duelako merezi. Ukrainako erasoaldiaren ondorioz galerazi zitzaion Errusiari jokuetan parte hartzea. Aipatu behar da Sovietar Batasunak 1984an Los Angelesen ospatu ziren jokoak ere boikotatu zituela eta azkenengo 2021eko Tokioko Olimpiar Jokoetan Errusiak ere neutral gisa parte hartu zuen, ordezkaritzarik gabe kasu horretan doping kasuak gorabera. Eta Errusiako telebistak joko horiek bai ematea erabaki zuen.
Ordu bata eta 18 minutu dira amaitu berria Imanol Pradales lehendakariaren eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak Gasteizen egin duten lehen bilerak 11 aterdietan puntuan iritsi da Sánchez Ajuriaeneko jauregira eta bilera horren garrantziaren erakusle simbolismoa handiko harrera egin diola Pradales lehendakariak. Bilerak eman duenaz informatzeko oharraren zain Maialen Arratibel pentsatzekoa da Euskadirako estatutu politiko berria adosteko prozesuari auspoa eman beharraz eta transferentzia guztiak lehen bailen eskuz aldatzeko planteamentua jarriko zituela Pradales lehendakariak mai gainean.
Bai, hori da, ordu terdiko bileraren berri une batetik bestera jasoko dugu, baina zalantzari gabe esan dezakegu lehendakariak baliatu nahiko zuela lehen kontaktu hori mai gainean jartzeko estatutu politiko berria adosteko beharra, estatuarekiko harremanak birpentsatze aldera eta autogobernua sendotze aldera, baina hori bakarrik ez, mai gainean baita ere legealdi honetan Gernikako estatutua betetzeko beharra, transferitzeke dauden 20 gora eskumenak eskualdatuta, eta horri begira kezka adieraziko zion eta seguraski konponbide bat eskatu ere bai, aste honetan Auzitegi Gorenak bertan bera utzi duen tituluen homologaziorako transferentziaren inguruan. Bain zuzen horretaz guztiaz galdetuta, Javier Hurtado Jaurlaritzako Turismo Sailburu Sozialistak ziurtatu du autogobernua sendoagoa dela PSOE gobernuan baldin badago eta ez Alderdi Popularra.
Que a Euskadi y al autogobierno siempre le viene mejor cuando está gobernando el Partido Socialista en España y el Partido Socialista es parte de los gobiernos de Euskadi.
Esan bezala, ohar bidez jasoko dugu bileran hitz egindakoen berri, baina momentuz ziurtatu dezakeguna da simbolismo handiko bilera izan dela, bialdekotasun harremanaren argazkia utzi duena, eta Ajuria Eneako lorategian Gernikako arbolaren kimuaren aurrean argazkia egin dutela, ostean opariak ere elkartrukatuta. Oraingoz, bestelako xetasunik ez daukagu, jakinala kontatuko ditugu.
Eskerrik asko, Zornotzako hilerrian gerra zibilian hildako 87 gudari eta milizianoren gorpuak atzeman dituzte jada. Azken induzketa aldian beste 11ren gorpuzkinak atera dituzte ospitalean hil zirela uste dute, benda eta kirurgia zantzuak baitzeuzkaten. Jaurlaritzaren gogora institutuak babestutako induzketa da, Arantzadi burutzen ari dena, Alberto Alonso gogorako zuzendariak dei egin die, senideren bat gerra zibilian desagertuta duten der herritarrei, DNA eman dezatela aurkitutako personak identifikatu alizateko, horrela identifikatu baitute bertan, obiratuta zegoen, Enrique Contreras gudaria. Zornotzan izan zara, Marijo Deo, gracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Pedro Iparragirre zornotzarrak 6-7 urte zituen, baina gogoan dauka zelan ekartzen zituzten gerran hildakoak.
Karroan, egaten, eta gero kamietxu eta igual, biru, biru, elo boz. Venga, barure danok. Amen dauz, niritxako amen dauz, danak.
Horietako bat Enrique Contreras Linaresekoa sortzez, Aretxabaletatik frontera joandakoa, haren alaba Dionisiak 2018an emandako DNA-ari esker identifikatu dute, tamalez, hilda Dionisia, baina anaia bazuen, 93 urte bitu, eta berak jasoko ditu datozen egunotan aitaren gorpuzkiak Aretxabaletan. Arantzadi egiten ari den induzketaren hirugarren fasean 11 gorpu aurkitu dituzte, oraingoan denak herriko erietxekoak dira Lourdes Errasti induzketen zuzendariak azaldu bezala.
Bereziki bi daude moztutako hankak eta gero beste bati hankare falta zaio, horrek esan nahi du bertan kirurgia egin ziotela, ebakuntza bat egin ziotela, baina zoritzarrez etzala aurrera atera. Eta beste kasuren baten ere ikusi dugu, bendaje baten inperdiblea daudela.
Eltzen ziren einean obiratzen zituzten eta olaxe ikusi ditugu gorpuzkiak ilaran txukun-txukun jarrita, identifikazioekin jarraitu ahal izateko gogora institutuak atzera egin du DNA mostra emateko deia.
Gai ezera bat aldatuta, langabezia tasa Hego Euskal Herrian ia puntu bat jeitsi da bigaren hiruhilekoan urteko lehen hiruhilabetekin alderatuta. Eta 107.76 kokatu da, apirila, maiatza eta ekaina hilabete onak izaten dira oroar enpleguarentzat eta horrela baieztatu du beste behin Espainiako Estatistika Institutuak gaur kaleratu duen inkestan Xabier González, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Hego Euskal Herrian gainera 114.300 langabe daude urteko lehen hiruhilekoan. Hilekoan baino 6.700 gutxiago. Okupatuen zifrak gora egin du eta guztira Hego Euskal Herrian 1.327.300 pertsonari dira lanean. Aurreko urteko hiruhileko berdinarekin alderatuta, 27.300 okupatu gehiago daude Euskadin eta Nafarroan guztira eta 6.300 langabe gehiago batik bat Euskal Autonomia Erkidegoan egon den biztanleri aktiboaren azkundea dela eta. Genero ikuspegitik Hego Euskal Herrian gizonezkoen langabezia tasa puntu erdi baino zertxobait gehiago igo da eta emakumezkoenak aldiz ia puntu terdi egin du bera. Erkidegoi begira, Nafarroa da estatu osoan langabezia tasa baxuena duen erkidegoa 107.42. Carmen Maeztu da Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Enplegu Sailburua.
Son en definitiva unos datos extraordinarios que corroboran la buena tendencia.
Datu bikainak direla adierazi du, horien isla Nafarroan gizarte segurantzan afiliazioek errekorra hautsi dutela gaineratuta. Euskadin langabezia tasa 108.11 izan da eta estatuan 111.27. Ia 21.700.000 okupatu ditu Espainiak, inoizko daturik altuena beste behin Pedro Sánchez presidenteak nabarmendu duenez eta bide beretik hitz egin du Yolanda Díaz presidente ordea eta enplegu ministroak.
La reforma laboral ha sido, creo que, un éxito de país que avala los
datuok
datos que
bere ministerioak landutako lan erreformari esker lortu direla azpimarratuta.
Ordu bata eta hogeita lau Estatu Batuetan Alderdi Demokrataren baitan politiko esanguratsu bat falta zen Kamala Harris babesa emateko, bada iritsi da babes hori. Barack Obama eta Michelle Obama adierazi dute ahal duten guzti egingo dutela Kamala Harris etxe zurira iristeko. Bitartean datozen orduetan elkartuko dira Floridan Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministro eta Donald Trump, presidente ohia azken honek jada sare sozialetan idatzi du etxe zurira iristen bada munduari erakutsiko diola nazioartean indarrean dauden gerrekin amaitu egin behar dela. Aurrez, Bidenekin eta Kamala Harrisekin elkartu da Netanyahu hain zauzti.
Eta bi bilera horiek eman duten titular nagusian Netanyahuri babesa eman bai, baina Gazako zerrendan gertatzen ari den tragedia humanitarioren aurrean esan du Kamala Harrisek ez dela isilik egongo.
Images of dead children and desperate, hungry people.
Hildako aurren eta etxiak jota iesi doazen personen aurrean batzuk hirugarren aldiz desplazatuak horren aurrean ezin dela alde batera begiratu. Tonu aldaketa sumatu dute zenbait komunikabidek Netanyahu tratatzeko munduan Bidenekin alderatuta, bai Bidenek eta bai Harrisek Israelgo lehen ministroari eskatu diote lehenbailen sei aste iraungo luken sueten akordioa erdiesteko. Eta Estatu Batuetan presidente aukeratzeko azaroan egingo diren hauteskundei lotuta, Alderdi Demokratak minutu eskaez irauten duen irudirik gabeko bideoa argitaratu du.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder.
Barack Obama eta Michelle Obama senarremaztek telefonoz deitu diote Harrisi, Obamak bertan dio, arro daudela babesa emateaz eta alduten guztia egingo dutela etxe zurira heldadin. Honen bestez, Kamala Harrisek lortu du, alderdiko buruzagi nagusi guztien babesa presidente gai izan da dezaten.
Gazatik, gerra zauriekin eta gaizlarriekin iritsi diren 9 aurre eta haietako baten ama dagoeneko bien bitartean Euskal Herrian dira gurutzetan hartatuko dituzte 5 adin txikiko eta Donostiako ospitalean beste 4 eta heldu bat. Atzo iritsi ziren Kairotik barrena Gazako 15 neskamutikoiek osasun arreta jaso desaten 13 Israelgo erasoetan zauritutakoak. Ospitalean zauriak hartatzeaz gain adin txikiko hauek eta haiekin batera etorri diren gurasoei bestelako zerbitzuak ere emango zaizki hemen, jatekoa eta lo egiteko lekua besteak beste edo arreta psikologikoa eta juridikoa.
Estatu Batuetako narkotrafiko sarearen aurkako kolpe garrantzitsua jo du poliziak Ismael Zambada Garcia El Mayo ez izenez ezaguna den Sinaloa karteleko buruzagi eta sortzailetako bat eta El Chapo Guzmanen semeetako bat atxilotu dituzte Nuevo Mexikoko Santa Teresa aerodromoan Texasko El Paso iritik oso gertu. Estatu Batuetako drogaren aurkako agentziaren arabera droga gehien tartean fentaniloaren kartel nagusiaren arduradunak dira atxilotutakoak ana.
Denbora luzez prestaturiko operazioa izan da Estatu Batuetako Segurtasun Nazionalerako funtzionarioek adierazi dutenez Ismael Zambada eta Joaquin Guzman engainatuta eraman dituzte ustez Estatu Batuetara hauek uste zuten narkotrafikatzaileek Mexikon erabiltzen dituzten aerodromoak bisitatzen ari zirela baina hegazkinak aerodromo pribatu batean hartu du lur Dona Ana konderrian El Pasotik gertu hegazkinetik atera eta FBI-a zuten zain guztira 4 lagun atxilotu dituzte New Yorkeko fiskal batek joan den otsailean 5. Inputatu zen Zambada, Estatu Batuetan milaka personaren heriotza eragin duen fentanilo droga ekoitzita banatzea gotzita eta Zambadaren inguruko informazioa eskuratzeko ordainsaria 5 milioi dolarretik 15 igo zuen. Ba, kargu gari daude aipatu bi atxilotuen aurka beste Sinaloa kartelaren operazio kriminalen erantzule izatea eta hainbat droga ekoitzi eta banatzearen akusazioi egin barko diete aurre.
Gertuko informazioari lotuta Getxon, bizilagunen artean eztabaida bizia piztu duen hirigintza plan berria behin-behinean onartu egin du udalbatzak. Alderdi Popularrak jarrera aldatu eta azkenean babestu egin baitu jeltzale eta sozialisten plana. Ezkerreko alderdiek eta auzokide askok kontrako jarrera erakusten dute Janire Gerenabarren arratsaldeon.
Arratsaldeon besteak beste 4.000 etxe bizitza eta parke teknologiko berria eraikitze aurre ikusten duen hirigintza planari 2.000 alega baino gehiago aurkeztu zaizkio 500 gora onartuta atera da aurrera Amaia Agirre Getxoko alkatea.
Egun garrantzitsu bat da gaurko eta etorkizuneko Getxo diseinatzeko beste aurrera pauso bat eman baitugu. eta aurrera pauso hori kontsentsu zabal batez lortua izan da.
EH Bildu eta Elkarrekin Kopor garaian eta Izerrotako paella lehiaketaren biharamunean bilkura deituta herritarrak isilarazi nahi izana leporatu dio udal gobernuari planaren aurkako jarrera erakutsiz.
Eredu zaharretan oinarritzen den erabaki politikoa, eskuinaren ikuspegiaren eta merkatuaren menpeko erabaki politikoa.
Además de un error histórico este PGU es también el PGU del pelotazo urbanístico.
Ingurumenaren eta ehunka urteko baserrien galera ekarriko duela salatu dute bizilagunek Odei Rodriguez Adiapo plataformakoan.
Ekarriko duena Getxoko bagalitzen eskigun berdegune eta landa eremu apur horien parte handi bat zemento azpian gelditzea eta bueno, gainera hainbat etxe bizitza ere botako dituzte, batzuk bueno, hainbat mendetako baserriak.
Getxo behar duena baino etxe bizitza libre gehiago eta babestutako gutxiago eraikiko direla ere kritikatu du.
Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat eta erdietara.
Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan ze berri ordu honetan Luis Eron?
Bat errepide nazionalean Andoainen egiten ari diren bidelanek eragindako ibilgailu pilaketak arintzen ari dira bi noranzkoetan eta bat autobian Arminonen ere gero eta arinago doa trafikoa Burgoserako noranzkoan.
Eta eguraldiari dagokionez berriz hauxe urrengo orduetarako pronostiko Euskalmeten eskutik.
Egoaldean eguzkitxu eta iparpartean beodei dezenterekin jarraituko dugu arratsaldean. Eta bihar frontel bat gerturatuko da eta ondorioz kantauri isurialdean lainotuta jarraituko du zeruak eta animenkaba euri pixka bat ere egin dezake. Aldiz, Araban eta Nafarroa erdieta egualdean eguzkitxu egongo da eta ondoren arratsaldean bero dei batzuk garatuko dira eta baliteke ekaitze kutsuko zaparrada bakanen bat botatzea. Eta igandean berriz, aire masa bero bat iritsiko da penintsula barnealdetik hegoaizerekin eta beroa izango da protagonista urrengo egunetan.